Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida chinozlik fermerni hokim va uning o'rinbosari kaltakladi.
Yarog'atdagi jamoat joyida o'sha ko'pchilik olishar bilan urdi. Ko'kroqlaringizni ichlariga urib tashlashdi.
Satira teatri bosh rejissyori Jo'rabek Ro'zmetov yangi spektakl taqdimoti arafasida ishdan bo'shatildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Oliy sud raisi o'rinbosari hibsga olinganini xabar qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahrida xonadonlardan birida 21 fevral kuni ro'y bergan yong'inda bir kishi halok bo'ldi. Shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining ma'lum qilishicha, Shayxontog'ur tumanida yashagan kishi mast holda uyi yotoqxonasida sigaret chekib uxlab qolishi oqibatida sigaret kukuni ko'rpa ustiga tushib yong'in sodir bo'lgan. Ko'rilgan choralar natijasida yong'in qo'shnilar tomonidan o'chirilgan. Yong'in oqibatida R.A. ismli erkak vafot etgan. Holat yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda, deyiladi yong'in xavfsizligi boshqarmasi bildiruvida. Bundan oldin Samarqand viloyati Urgut tumani Do'stlik mahallasi Yangiariq ko'chasidagi 89-chi uyda 2 fevral kuni ro'y bergan yong'inda 5 kishi halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentning Shayxontohur tumanida 2 sher bolasini sotishga harakat qilgan 4 nafar erkak ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi xabar berdi. Qo'mitaga ko'ra yirtqich jonivorlar Spark va Lacetti mashinalari bagajlarida bo'lgan. Kontrabanda va bojxona qonunchiligini buzishga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar pulni olayotgan vaqtda qo'lga olinganlar. Erkaklar yovvoyi hayvonlar savdosidan 6000 dollar ishlamoqchi bo'lganlar, deyiladi qo'mita bildiruvida. Lekin sher bolalari O'zbekistonga qayerdan va qanday olib kelingan, xaridorlar kimlar bo'lgan, bu haqda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi ma'lumot bermadi. Ayni vaqtda huquq-tartibot idoralari tekshiruv ishlarini olib borilmoqda, deyiladi qo'mita bildiruvida. Hindiston shimolida noqonuniy spirtli ichimlik iste'molidan zaharlanib 69 odam o'ldi, 200 dan ziyod odam kasalxonaga yotqizildi. Hodisa Assom shahrida ro'y berdi. Ushbu shaharda qo'lbola tayyor va noqonuniy sotilgan likyordan ilk zaharlanish holati 2 hafta oldin qayd etilgan edi. Har 10 daqiqada zaharlanish holati haqida ma'lumot olyapmiz. Hozirga qadar 200 yaqin odam kasalxonada, deya bildirdi Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Biswa Sarma. Qo'lbola spirtli ichimlikdan zaharlanish Hindistonda ko'p uchraydi. 2011 yilda mamlakatda spirtli ichimlikdan ommaviy zaharlanib 100 ellikdan ziyod odam nobud bo'lgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump mamlakatning BMTdagi elchisi lavozimiga Kelly Kraft nomzodini taklif etdi. Kraft hozirda AQShning Kanadadagi elchisidir. AQShning BMTdagi elchisi o'rni o'tgan yil oktyabr oyida Nikki Haley ushbu lavozimni tark etishini e'lon qilganidan so'ng bo'shab qolgan edi. Kelly mamlakatimizning Kanadadagi elchisi sifatida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Ishonamanki, uning rahbarligi ostida mamlakatimiz yana ham yaxshi ta'sir etiladi, deb yozdi Trump Twitterda. Kelly Kraft nomzodini endi AQSh Senati tasdiqlashi kerak. Suriyadan AQSh harbiylari olib chiqilganidan so'ng bu mamlakatda amerikalik 200 harbiydan iborat tinchlik saqlovchilar kichik guruhi qoladi. Bu haqda payshanba kuni Oq uy rasmiy vakili Sara Sanders bayonot berdi. Vakilning so'zlariga ko'ra, bu qadam Suriyada tinchlik himoyasi uchun kerakdir.
We're always prepared for a number of things that come at us, but right now our focus is not on the Mueller report, but it's on doing our jobs. It's on focusing on the things that Americans care about.
AQSh prezidenti Trampning qarori to'g'risida uning Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan telefon so'zlashuvidan so'ng ma'lum bo'ldi. AQShning bu qadami Vashingtonning xalqaro koalitsiya bo'yicha Yevropadagi ittifoqchilariga ham Suriyada xavfsiz hudud atalmish hududlarni tuzish jarayonini kuzatish uchun mojaro zonasida yuzlab harbiylarni qoldirish imkonini beradi. Hozircha AQShning 200 harbiylik guruhi Suriyada qancha muddatga qolishi, ular qayerda joylashtirilishi ma'lum emas. Ayni damda Iroqda AQShning taqriban 5200 nafar harbiysi bo'lib, ular Iroq xavfsizlik kuchlariga ko'maklashib kelmoqda. Dekabr oyida Tramp kutilmaganda Suriyadagi 2000 AQSh askarini olib chiqib ketishini e'lon qilgan va bu AQSh siyosatchilari orasida tanqidga uchragan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Qo'ng'irot Erdavlat Fayz fermer xo'jaligi rahbari Abduvaqqos Alikulov 23 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimi va muavini uni kaltaklagan haqida shikoyat qildi. Fermerning iddaosicha tuman hokimi Akmalxon Madiyev va uning muavini Ravshan Norbutayev yerlarni klasterga topshirish masalasi ko'rilgan majlisga kech qolib kelgani uchun hammani oldida haqoratlab urushgan. Fermerning kaltaklanganini majlisda qatnashgan uning hamkasblari Ozodlikka tasdiqlashdi, lekin hokim va uning muavinidan bu haqda izoh olib bo'lmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'ng'irot Erdavlat Fayz fermer xo'jaligi rahbari Abduvaqqos Alikulovning Ozodlikka aytishicha, yerlarni klasterga topshirish masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan majlisga 5 minut kech qolib borgani uchun hokim muavini uni hammani oldida haqoratlagan. Gap qaytarganidan keyin esa hokim bilan birgalashib kaltaklagan.
Noqonuniy qilib yerlarimni ham qo'yganda u borki olib qo'yib ana pulzor odamlarga pullab o'shanaqa o'yin qo'yibdi u. Unga qancha mehnat qilgandik.
Nimaga urdi? Qanaqa bo'ldi bu urushi?
Mamlaqa bo'ldi. Majlisga kechikib qoldik. Keyin ana kelib turib shunaqa gapirishadi. Kerak emas gaplarni zam hokim. Ravshan Norbutayev. Shunaqa qilganda keyin oldinga qarab gapirdim. Shaxsan u gapni hokim eshitsa, tancha takrayapsanmi, ikkalasiga tang'izib tashlashdi degin.
Ikkalasi urdimi sizni?
Ha, ikkalasi. Norbutayev bilan Madiyev ikkalasi.
Hokim bilan o'rinbosar urdi. Bir vaqtni o'zida urdimi?
Ha, o'rinbosar Norbutayev, raponning boshlig'i.
Majlisga kechikkaningiz uchunmi?
Ha, sal kechikib qolgandim.
Qanaqa urdi va sizga qanaqa jarohat yetdi?
Jarohat yetdi, jamoat joyida o'sha ko'pchilikda oldi sharmanda qildi u.
Lekin Alikulov kaltaklangani haqida O'zbekiston huquq tartibot idoralariga shikoyat qilmaganini aytdi.
Keyin biron joyga shikoyat qildingizmi urganidan keyin?
Yo'q, hech qachon qilmadim.
Nimaga?
Yo, erkakchilikda bo'lib turgan buni deb gapirgandan keyin qoldi.
Nimaga shikoyat qilmadingiz?
Yo, u aytdi, erkakchilik bo'lib turadi, anov mana deb gapirdi, shikoyat qilgan foydasi ham emas, deb aytgan shunaqa qildi. Oxir aytdim, yerlarim olib qo'yganiga alam sizga qildim.
Urgani uchun kechirim so'radimi sizdan? Erkakchilik bo'lib turadi deb kechirim so'radimi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, undan keyin gaplashganimiz yo'q biz.
Bu qayerda bo'ldi bu? Qayerda? Majlis zalida bo'ldimi yoki dalada bo'ldimi? Qayerda bo'ldi?
Dalada majlis qo'yotgan joyda, dalada.
Fermer kaltaklanganini majlisda qatnashgan uning bir qancha hamkasbi Ozodlikka tasdiqladi.
Norbutayev Ravshan, keyin tuman hokimi. Fermerni ayamasdan urishdi-da, bilmayman nima sababdan men uzoqroq edim. Men ko'rdim ko'zim bilan. Tuman hokimini, keyin o'sha Norbutayev Ravshanni.
Ikkovi birdaniga urdimi?
Yo'q, ketma-ketdan urdi-da. Hokim aytganini, rapon raisi aytganini.
Bir vaqtni o'zida.
Ha, ketma-ket urdi. Shunga bu yoqdan turib, chekkada turib, yaqam ushlab turdim. Shunchalik tuman hokimi bo'lsa, oddiy fuqaroni yo fermerni shunchalik urar ekanda, haqiqat qatta ekan, televizorda boshqacha hayot, bu yoqda boshqacha hayot deb na hayron qolib turibman bu yoqdan.
Ozodlik Chinoz hokimi va uning muaviniga bog'lanib, ularning bu harakatlariga izoh so'radi. Hokim Madiyevning yordamchisi uning ish joyida yo'qligini aytdi. Hokim muavini Norbutayev esa savolni eshitgach, aloqani uzib qo'yib qo'ydi telefonni. Chinozlik fermerlarning Ozodlikka shikoyat qilishicha, fermer kaltaklangan majlisdan so'ng ularning ko'pchiligining yerlari olinib, klasterga topshirilgan. O'zbekistonda hokimlarning fermerlarni korxona va tashkilotlar xodimlarini, rahbarlarini haqoratlab urishi holatlari ko'p kuzatiladi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ochligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Toshkentda Oliy sud raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Bahodir Dehqonov 21 fevral kuni hibsga olingani to'g'risida bir qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Bahodir Dehqonovning hibsga olingani haqida ishonsa bo'ladigan manbalarga tayanilgan holda uzmetronom.com nashri ham xabar berdi. Gazeta o'zining yozishicha, Bahodir Dehqonov 21 fevral kunning 1 yarmida o'z xizmatxonasida qo'lga olingan. Bu nashr huquqni muhofaza qilish organlaridagi axborot manbasiga tayanib xabar qildi. Center 1 nashri 18 fevral kuni bir-biridan mustaqil 3 manbaga tayanib, Bahodir Dehqonovning 15 fevralda egallab turgan lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar qilgandi. Bahodir Dehqonovning ishdan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq 22 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy saytining Oliy sud rahbariyati sahifasidagi rahbarlar ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari Ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi degan yozuv oldidagi ism familiya yoziladigan joy bo'shab qoldi. 21 fevral oqshomida bu joyda Dehqonov Bahodir Akbaraliyevich degan yozuv bor edi. Bahodir Dehqonov Oliy Majlisning Senati tomonidan 2017 yil 27 may kuni 5 yil muddatga Oliy sud raisining o'rinbosari ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi lavozimiga saylangan. U o'z vazifasiga 2017 yilning 1 iyunida kirishgan. Bundan avval Bahodir Dehqonov Oliy xo'jalik sudi raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zmetronom nashri o'z xabarida Bahodir Dehqonov DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning qudasidir deb yozgan. Bahodir Dehqonovning qudasi ekani aytilayotgan DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida Ozodlik 13 fevralda DXX sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimga tayanib xabar qilganida DXXning joriy rahbariyati tarkibida ishlayotgan va sobiq raisning qo'l ostida ishlagan manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev DXX yerto'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilgan 13 fevraldagi xabarda. Bundan oldingi xabarlari keyinchalik tasdiqlangan bir necha manbaning Ixtiyor Abdullayevga oid ushbu so'nggi ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha ozodlikda yo'q. DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib, Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida yozganida.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli vengir dramaturgi Fridrix Kerentinning Sehrli kursi asari O'zbek davlat satira teatrida ilk bor sahnalashtirilib, 17 fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilindi. Spektaklni sahnalashtirgan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov taqdimot arafasida ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Satira teatrining bir guruh ijodkorlari ozodlikka murojaat qilib, o'tirsang, rost gapirtiradigan kreslo haqida spektakl qo'ygan rejissyor senzura qurboni bo'lganini iddo qildi. Ismlari aytilishni istamagan 4 ijodkorning ozodlikka bildirishicha, spektakl deklaratsiyasidagi City degan yozuv, poraxo'r mulozimlar, temir yo'llardagi talon-toroj haqidagi replikalar teatr rahbariyatiga yoqmagan. Satira teatri ijodkorlaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda spektaklni sahnalashtirgan bosh rejissyor 31 yanvar kuni ishdan olingani va Sehrli kursi spektakli qattiq tanqid qilinib, taqdimot boshqa kunga kechiktirilganini aytib berdi. Joriy yilning 17 fevralda O'zbek davlat satira teatrida Sehrli kursi spektakli taqdimoti o'tkazildi va o'sha kuni teatr direktori Ozodlik muxbiriga bosh rejissyorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor, rejissyor deb baqirishdi. Sahnaga chiqqan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov guldasta va olqishlarga ko'mildi. Jo'rabek Ro'zmetov Ozodlik muxbiriga ishdan ketgani borasida izoh bermadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi teatrlarni rivojlantirish boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Jo'rabek Ro'zmetov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 31 yanvar kuni tugaganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Asqarxo'jayevaga ko'ra, mehnat shartnomasi tugagan, Ro'zmetov teatrdagi boshqa ishga o'tkazilgan. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda Ro'zmetov sahnalashtirilgan spektakl bilan bog'liq idoralarga ham oydinlik kiritdi. Spektakl Badiiy kengashga shu yilning 15-fevralda taqdim qilindi. Spektakl Badiiy kengash tarafidan tanqid qilinmagan, spektakl aktyorlarga mahorat yetishmagani borasida dakki berilgan, dedi Madaniyat vazirligi mulozimi. Askar Xo'jayevaga ko'ra, ana shundan keyin teatr jamoasi 2 kun davomida spektakl ijrosi ustida ishlagan va 17-fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilgan. O'zbek teatrida ilk marta sahnalashtirilgan sehrli kursi spektakldagi voqealar turmush uchun zarur ashyolar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonada ishlaydigan ijrochilarning talanti rahbariyat tarafidan qadrlanmaydi. Shu bois ixtirochi korxonaga o'tirsang, rost gapiradigan kreslo keltirilishini taklif etadi. Bu kursiga o'tirgan mulozimlar darhol rost gapirishni boshlab yuboradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani va pora bergani hamda yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Sehrli kursi bois butun kirdikorlari fosh bo'lgan rahbar ixtirochini otib tashlaydi, spektakl sehrli kursini yoqish sahnasi bilan yakunlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Surxondaryoda o'qituvchi o'quvchining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi.
Sen bolalarni urib kelsang, kim menga kelib turtagim ko'ziga zarb bilan urdi.
Ozod mikrofon. Ish hajmi o'sha, lekin maosh yarmiga kamaydi.
Ibut og'ir birinchidan, ikkinchidan karbamid bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi.
4 yashar qiz va uning 8 yashar akasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilindi. Qo'rqib ketgan bola nevrozga chalindi.
Ugaloniklar bolalar menimdan bestiroq olib ketib qolgan, ishimdan biri o'g'lim kechasi bilan yig'lab chiqyapti.
Toshkentda uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri kaltaklandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Denov tumani 74-chi umumta'lim maktabining geografiya o'qituvchisi 18-fevral kuni dars paytida 5-sinf o'quvchisining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi. Qo'li singan bolaning onasi rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanidagi 74-chi rus tiliga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 5-sinf o'quvchisining qo'lini geografiya o'qituvchisi tayoqni urib sindirgani haqida bolaning onasi Maqsuda Niyozova Ozodlikka shikoyat qildi.
15-dakam 8-ga, 7:45-ga maktabga yetkizdirib berdim bolani. Hech qancha o'tmay bola yig'lab qaytib keldi. Mengacha 8 nafar bolani urib keldi oldimgacha. Men partada o'tirdim qo'rqib, tirsagimdan urdi. Tayoq bilan, zarang tayoq bilan urdi. Urgan paytida men birdan miyamga qanaydir nima bo'lib, ko'zim qorong'ilashib ko'rmay qoldim. Qaytib yana rahbarning oldiga borib, javob bering, juda og'riq kuchayapti degan. Men javob deb javob berib olgan rahbari ham. Bola shu ko'chaga turib, keyin taksi to'xtataman desa, o'sha geografiya o'qituvchi ko'chaga chiqib, yelkasidan sudragan. Maktabga kirasan, ota-onangga aytmaysan, aytsang oxirgacha senga 5 qo'yaman, aytmaysan deb yana sudragan.
Dedi Maqsuda Niyozova. Uning aytishicha, u o'sha zavodda maktabga yetib borgan.
Men aytdim geografiya ma'lumoti, qaniga o'sha cho'pingiz desam, menga ingichka unaqa quroli juda ko'p ekan. Ingichka ikkita cho'pni ko'rsatyapti. Men o'sha cho'pni olib rayona mudirini oldiga bordim. Rayona mudirni ko'rsatdim. Rayona mudir odam qo'shdi menga. Borib o'sha sinfga kirdi, choraka degan odam. Sinfga kirgandan keyin 9 nafar bola o'rnidan turib meni sochimdan yulib urdi, meni shapaloqlab urdi, meni tayoq bilan urdi, yuzimga tupurdi degan gaplarni bolalar aytdi chorakaga.
Dedi Maqsuda Niyozova. Qo'li singan o'quvchi Ozodlik bilan suhbatda maktabda sodir bo'lgan voqeani shunday tasvirladi.
Bizga yozinglar dedi, biz indamasa yozib o'tirdik. Keyin tashqariga kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Sen bolalarni urib kelsang, kim menga kelib turtagim ko'ziga zarb bilan urdi. Keyin men o'qituvchimga oldiga borib javob so'radim. O'qituvchim aytdi, zavuch bilan nima qilamiz dedi, gaplashib buni chora ko'ramiz dedi. Keyin men darsga kirdim, ikkinchi darsdan chiqib qo'lim og'riq kuchayishni boshladi. Keyin men o'qituvchimga oldiga kelib o'qituvchimga javob so'radim. Keyin men chiqqandan keyin geografiya ma'lum o'zitmay meni ismimdan chiqib kel baqirib chiqib keldi. Men tort qilib sudrab 1 kilometr joyga. Ha, uyga ketmaysa ota onaga aytmaysa men senga boshlab bitirguncha geografiya fanidan har doim 5 qo'yaman deb tort qilib qo'rqitib shunday qilib sudradi.
Dedi o'quvchi. Maqsuda Niyozovaning aytishicha o'sha kuni kechasi bilan o'g'lining qo'li og'rib chiqqan va ertalab shifokorga murojaat qilgan. Maktab direktori Ruqiya Hakimova Ozodlik bilan suhbatda bu o'qituvchi ustidan ota-onalar avval ham shikoyat qilganini, o'qituvchi 19-fevral kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shab ketganini aytdi.
Unga chora ko'rildi. O'qituvchi endi bu noto'g'ri harakat qilgan. Haqiqatdan ham oldin ham ogohlantirish bergandim men. Uni vizibir ham olgan edi buning uchun. Baribir ham men oqlamayman uni. Jazosini baribir oldi. O'qituvchi hozir ishlamayapti maktabda.
Dedi maktab direktori. Denov tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Erkin Ahrorov o'qituvchining bundan keyin ta'lim tizimida ishlash-ishlamasligi tergov surishtiruvlardan keyin ma'lum bo'lishini Ozodlikka aytdi.
Xabarim bor, tibbiy aligidan o'tgan tekshiruvdan muhofaza qiluvchi organlarga masalan u yerda tibbiy nimadan ekspertizada o'tgandan keyin o'z-o'zidan unga haligi ochiladi. Tergov harakati boshqa shu masala, lekin uni hali turdavoyi boshqasi hech qanaqa hali qilinmagan. Shu kundan boshlab darsga kirishga hali qilmaganda direktori.
Mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakatlari olib borayotgan Denov tumani prokuraturasi mulozimi Inomjon Fozilov Ozodlik savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligidan Ozod mikrofonga arz qilgan ishchilardan birining aytishicha, ular oladigan maosh so'nggi 1 yilda qariyb 2 baravarga kamayib ketgan. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Do'stlik tumanida qishloq agrokimyo xo'jaligidan murojaat qilyapmiz. Sizlarga chiqishimizdan asosiy maqsadi 11 ta ishchi nomidan chiqyapmiz. Asosiy vazifamiz bizlar kimyoda yuk tushiramiz. 2017-16 yillarda oyligimiz yaxshi edi, rassenkamiz baland edi. 2018 may oylari kelgandan keyin rassenkamiz viloyatdan pasaytirildi.
Qancha oylik olardilaringiz? O'shanda qancha oylik olardilaring? Hozir qancha bo'ldi?
1700-1600 oylik olganmiz. 2018 yil iyunlardan boshlab may iyunlarda oyligimiz juda ham keskin ravishda tushib ketdi. Bizlar buni so'rashimizda viloyatdan oyliklaring tushdi deb pastga tushirib yuboryapti. Bizlar xo'jalik agrokimyosida yuk tushiramiz, silitra, karbamid tushiramiz, vagonlar shuni termos bizga to'pa qilib berishdan iborat.
Qanchaga kamaydi endi? Masalan, qanchaga kamaydi? Hozir qancha olyapsizlar?
Dekabr oyida 19 ta vagon chiqdik. 370 ming so'm oylik chiqaribdi. Endi o'sha 370 ming o'sha 2017 ga nisbatan juda ham kam. Yanvar oyida 20 ta vagon tushirdik. Ammo o'sha 20 ta vagonimiz o'zi ishlagan mehnatimizda 800 ming, ovqat puli bilan 200 ming so'm qo'shyapti. 1,100 bo'libdi. Mehnatimizga yarasha 2017 yilga nisbatan u past. Sababini aytaman. Ishxonamizdagi bolalarda bu yukimiz og'ir birinchidan. Ikkinchidan karbamid bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi. Keyin bir xillarimiz Xudoga shukr, prezidentimiz Shavkat aka Mirammonov shunchalik hamma narsalarni yig'ib rivojlantiryapti, otlar ko'taryapti, yaxshi uylar, yangi uylar quryapti. Bir xillarimiz oilalari katta bo'lganicha yangi uylarga ko'chyapti. Bolalariga qizlar ko'p o'qiydi, kontrakt to'laydi, o'shalarga yetmayapti. Hozir ta'minot to'lovlariga to'lashga ham qiynalib qoldik.
Endi vagonni qanday tushirasizlar? Masalan, biror mexanizatsiya bormi, lenta bormi yoki yelka tashiyichlarmi?
Yelka tushiramiz, yelkalar. Faqat yelka tushirib, zakotlamiz, yelkalar.
Qanchadan qoplar qancha nechi kilodan chiqadi?
Qoplar 50 kilodan kammas, eng kam 50 kilodan.
Shuni vagondan yuklab, yelkalaringizga olib kirib omborga taxlaysizlar, shundaymi?
Ha, vagon ichkariga kiradi. Ochamiz, joyiga qo'yamiz, yelkalar tashiymiz. Tashab taxlab ketamiz. Mening hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevichga iltimosim shuki, shu faqat Toshkentdan kelib, vazirlikdan o'zining maxsus odamlari kelib, ko'rib, shu ratsionkamiz yuqori etib ko'tarib bersalar.
Masalan, qarangda endi, qarang. Masalan, bitta vagon necha tonna dedi? 60 tonnadan ko'p, ha?
66 tonna, 64 tonna bitta vagon. 1150 ta, 1200 ta xalta bor.
Ha, necha odam ishlaydi?
12 ta ishlaydi, o'rtacha 10 kishi, 11 kishi tushiramiz.
Bir kunda necha vagon tushirasizlar?
2 ta vagon tushiramiz.
Demak, 120 tonna. Demak, har bir kishiga 10 tonnadan yuk yelkalaringizda olib tashlaysizlar, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi.
Ha, bir oyda qancha vagon tushirasizlar?
O'rtacha bir oyda 20 tagacha tushiramiz. 10 ta ham tushiramiz. Ba'zan 5 ta tushiramiz. Masalan, hozir fevral oyida juda ko'p. Bu 20 ta deb o'tib qoldi. Masalan, tushiryapti. 25 talar bo'lib qoldi.
Bu endi nima deydi? Sog'liqlaringizga zarar emasmi bu? Biron nima?
Sog'liqqa ham zarar aka. Endi nima deysiz? Farzand tirikchilik boqish kerak. Nimadir tirikchilik qilish kerak. Qo'limizdan kelgan shu ish aka meni.
Bir himoya vositasi bormi? Masalan, respirator bir nima bormi?
Ustvoshlarimiz bor, o'sha formada kiyib tushiramiz. Bizlar lekin hozir yuvinishxonamiz hujjat qilamiz ham yo'q. Asosiy maqsadim shu oyliklarimizni shu yuqori saviyada avvalgiday yaxshilab bersa juda ham boshimiz osmonga yetardi. Mehnatimizga.
Shoshmang, yuvinishxonamiz yo'q deyapsiz, hojatxonamiz yo'q deyapsiz. Qanday endi, masalan, chang bo'lasizlar, dori u nima emas?
Shu o'shirib, baqlashtirmoqlashib, ular qo'l-qo'lga suv quyib, o'shni yuvinib, yerga qo'yib ko'ramizda. Shu akacha iloji bo'lsa, shu vazirlikdan kelsa, shu yuqoridagilar kelsa, hurmatli prezidentimizga yetkizsalar, juda ham boshimiz osmonga yetardi.
Deydi Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligi ishchisi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrida uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri xizmat vaqtida xizmat kiyimida kaltaklandi. Voqea 20 fevral kuni kechqurun Chilonzor tumanining 20 kvartalidagi ko'p qavatli uylardan birining zina yo'lagida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan xodimi militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan 4 shaxs qo'lga olinib, surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ichki ishlar bo'limi xodimini kaltaklagan aytilayotganlarning o'zlari yoki ularning vakillari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Voqea guvohi bo'lgan poytaxtliklardan biri ozodlikka katta leytenant Ulug'onadagi uchastka noziri domdagi xonadonlardan birida yashovchi yigitlardan hujjatlarini so'raganida ular militsiya xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmay qarshilik ko'rsatishgani va nozirning boshi hamda yuziga urib jarohat yetkazishganini aytdi. Ozodlik muxbiri kaltaklanib kasalxonaga tushgan militsiya katta leytenantining o'zi bilan bog'lanib voqea tafsilotlarini so'radi. Militsiya zobiti bo'ysunmaslik holati bo'lgani, lekin bu bo'yicha davosi yo'qligini aytdi.
Azgina nepochinenie ma'muriy bo'yicha.
Ularga qandaydir ish ochilyaptimi u yigitlarga?
Bilmadim, xabarim yo'q mana. Hozir bugun anaqaga balishniga chiqdim men.
Janjal ro'y bergan turar joyining damkomi ozodlikka militsiya zobiti bilan janjallashganlar qashqadaryolik savdogarlar ekanini aytdi. Bu yigitlar Abu Sahida savdo qilishadi. Qashqadaryodan kelishgan. Kvartirani kiraga olib turishadi. Propiskasi bor yo'qligini bilmayman, lekin yomon yigitlar emas. Janjal nimadan bo'lgan bilmayman. Uni Chilonzor militsiyasidan so'raysiz, dedi mahalla faoli. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan xodimi esa militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan shaxslar qo'lga olinib, surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning militsiya xodimlari bilan tortishishi tez-tez uchrab tursa-da, militsiya zobitining do'pposlanishi yoki unga jarohat yetkazilishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish deb nomlangan 219-moddasiga ko'ra, qarshilik ko'rsatish, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish, eng kam ish oylik haqining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan shaxslarni qanday shaklda bo'lmasin, o'zining xizmat vazifasini bajarish yoki fuqaroviy burchini bajarishdan voz kechishga, shuningdek qonunga xilof harakatlar sodir etishga majbur qilish, 3 oydan 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri markazidan majburan qishloq hududiga ko'chirilgan 1600 xonadonning o'z holiga tashlab qo'yilgani, hokimlik bergan va'dasini bajarmayotgani haqida Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev ozod mikrofonga arz qildi. Ahmad Abdullayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2014-yilga ommaviy ravishda odamlarni uyini buzib, shahar chetiga yangi obod qishlog'iga, tezgizar qishlog'iga chiqardi. Hali hanuzgacha bolalarga maktab qurilmagan, bolalar qishqiroqli, yomg'ir sochili kunlarga shahar maktablariga borib, sargardon bo'lib, kasalka suvidan ichamiz, qor yomg'irda sizovor suvidan bolalarni betlariga, quloqlariga, boshlariga oq nima chiqib, uni do'xtir ham o'xshatolmayekan, yillab davolatamiz, hech qanday foydasiz bo'lyapti. Biz ham inson, mana shu shahardan chiqdik, mana shunday holatga. Hokimlar yolg'onchi, kizzob, xatiboradi. Mana yonimda turdi mana. 18-yilda o'tgan yilning sentabr oydan oxirgi kvartaldan boshlaymiz dedi. Bular yolg'onchi, kizzob. U hokim ketdi. Hokimlar ham xuddi katta xona ekan. Minsi kelayekan, 2-3 yil ekan, minsi ketayekan. Va'dani beraverayekan, xalqi allagani bolalar yaxshi, kambag'al yaxshi. Ular uchun. Ular uchun ular odam. Yalpillatib, qarsin bizniki xonasidan chiqib ishlasin, xalq bilan muloqot qilsin.
Rahmatiga qishloqlaringda gaz, svet bormi?
Yo'q, gaz qishloqda yo'q. Qishloqimizda 500 metr nesaroqqa yangi obod degan bir qishloq bor. O'sha qishloqda gaz bor. Abzadiq nima yo'q. Lekin
sizlar shahar markazidagi gazli uylaringni tashab kelgansizlar, a? Bo'shatilgan.
Shunday. Shunday gazli uylarimizda hammadaga zo'ravonlik bilan bizdi bu. Xudodan qo'rqmaganlar.
Shu sharoitlarimizni va'da berganmidi?
Unday qilib beramiz, vaqti bunday qilib beramiz, maktablar quriladi, latoklar quriladi deb dazi bitta supurindi moshin kelmaydi. Kesin qonuniy supurindi moshin, договор qilsin, masalan haftaga kelaman desin, odam boshiga nima qilsin, bu narsalar gegenetik narsalar nima qilsin, saylab qo'ygan boshqinlar qo'pol bo'lsa ham o'sha oyliqxo'r ular xalqni tarafini olmaydi, xalq uchun yuragi nima bo'lmaydi ularda.
Shahar markazidan necha kilometr o'sha yangi qishloqlaring endi?
Yangi qishlog'imiz shahar markazidan 1,5 ming bilan oborada, 1,5 ming bilan 18 moshin olib keladi, 3 ming ketadi moshinni o'ziga. Endi rost aytadimi uni shaharga gapi, bir aylanishimiz 24 kilometr deydi. Yo'llarga qaramagan, yo'llarni umuman duqur, chuqur, yo'llarga qaramaydi. Bu xudodan ham qo'rqmaydi, ishlash kerakda endi, xalq yashaydi kerak, insonlar yashaydi kerak. Xudodan qo'rqib ishlash kerak, endi bular hamma yoqqa ko'kat kirib ketdi. Ko'kat bilan bir-birlaridan olib bitdi qilib, o'pishib, shunaqachin qilib, nima qiladi? Bir amaliy ish yo'q bu yerga, amaliy ish yo'q.
Deydi Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozod mikrofon rukunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonda 3.7 million bola ta'lim olish ne'matidan bebahra qolmoqda. Ular orasida etnik o'zbeklar bolalari ham bor. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Ma'rif vaziri Mirvais Valxi ayrim sabablar, jumladan xavfsizlik bois mamlakat bo'ylab 3.7 million afg'on bolalarini maktablarga borib ta'lim olish ne'matidan bebahra qolayotganliklarini e'tirof etdi. U poytaxt Kobulda Shvetsiyaning Afg'onistondagi elchisi ishtirokida o'tkazilgan matbuot yig'inida 2030-yilga qadar mamlakat bo'ylab dunyo jamoatchiligi ko'magi bilan barcha afg'on bolalariga ta'lim olish imkonlari muhayyo etiladi dedi.
Sol 2030 milodiy mutma'in bo'lishimki
mahalliy aholiga qaraganda so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlarida davom etadigan jang jadallar bois etnik o'zbeklar bolalari ham ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolmoqdalar. Ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyati yashovchilaridan Pir Muhammad Turoniy viloyatning atrof hududlarida davom etadigan janglar bois yuzlab kishi o'zbek bolalari ta'lim olish ne'matidan bahrasiz qolayotganliklarini ma'lum qildi.
So'nggi paytlarga urushlar davomida bir necha tumanlar va qishloqlar toliblar tasarrufiga o'tgandan so'ng maktablari eshiklari yopilib, qizu bachalar maktab borishdan to'xtab qoldilar. Agar davlat bu tuman va qishloqlarini toliblar qo'lidan ozod qilmasa, ko'p paytlargacha bu kishilar maktablardan mahrum bo'lib qoladilar.
Turoniga qaraganda Foryob viloyatining toliblar nazoratida bo'lgan ayrim mintaqalarida qator maktablar binolari terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish markaziga aylangan. Shvetsiyaning Afg'onistondagi elchisi Tobias Tayberg mamlakatini kelasi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab barcha afg'on bolalariga ta'lim olish sharoitini ta'minlash uchun yordam ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi ma'lumotiga qaraganda, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab 1000 dan oshiroq maktablar darvozalari bekitilgan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana shu dasturni radioda olib borayotganimga ham bugun bir qarab ko'rsam, hisoblab ko'rsam 17 yil bo'pti. Yaqindan boshlab video formatga o'tdik. Nega bu dasturni nomi chodir xayol degan savolga yana bir bor javob bersam. Qadim Turkiston tuproqlarida qo'llariga doira ushlagan sozandalar aholiga tomosha ko'rsatishgan. Doiraning teri tortilgan sathi esa bir vaqtni o'zida ekran vazifasini ham bajargan. O'sha paytdagi tomosha ko'rsatayotgan nimalar mana shunaqa har xil shakllarni tushirib, odamlarning shakllarini qirqib qog'ozdan, qora qog'ozdan, teridan, demak, buni ustiga qo'yib, orqasidan nur berishgan. Xuddi yana multfilm namoyish qilgandek bo'lganda va demak, bu dumaloq yog'ochga teri qoplangan bu olat bugungi kino va teatrni katta bobosi hisoblanadi desak ham bo'laveradi. Birovlar doira, birovlar esa daf deb aytadigan bu instrumentni o'zbek san'atini boshqaradigan rul deb atasak ham bo'ladi. Buyuk nemis musiqachisi Johann Sebastian Bach aytganidek, musiqadan maqsad yurak torlarini chertishdir. Shunda bitta gap aytsam, mana shu doiraga yoki boshqa musiqa instrumentlariga, xususan tor, rubobga yurak hayvonlarining yuragini terisi tortiladi. Ya'ni yurak parda deydi. Va shu ma'noda Yozqan Sebastian Bachning gapi ancha to'g'ri, ya'ni yurak torlarini biz chalamiz. Boshqa aytadigan bo'lsak, musiqa insoniyatni barcha tushunadigan universal tilidir. Bugun davra tuzib, fe'liday ulkan, sher o'lan bazmiga chorladi o'lkam. Qani islom shoir, irfozil, pulkan, to'yingdir mayrangin yanoqda qoldir. Shu kunlarda O'zbekistonda baxshi festivallar o'tmoqda. Bu festival arafasida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan qo'shiqsevar yurtdoshlarimiz baxshi challenge dasturida qatnashdi.
Dudamda qo'lni olib chekin, albatta tatandakay, baxtli festival avvalanda, o'zbekcha shuratni sunlay. Dudamda qo'lni olib chekin, albatta tatandakay.
Baxtli challenge'da aptekachidan tortib mehnat muhojirlarigacha ishtirok etdi.
Buram olib chertayin, olpomishning dostonidan aytayin.
Sertayin alpomishday dostonidan aytayin
baxshilarning festivali boshlandi O'zbekiston yurtida kuylayin O'zbekiston yurtida aytayin
hayr
Dumbramni qo'lga olib chertayin
baxshilarning festivali boshlandi
Otabek, mana Termiz shahrimizda qor boshlandi.
Baxshilarning festivali boshlandi. O'zbekiston yurtida kuyloyin.
Hey, aha. Hammaga kelgan qurxanga. Baxshilar to'yiga kelinglar.
Yaxshi shoir yori, yaxshi g'oyalar bormi? So'zlashgari olmas qoyalar desang sololmasin yillar soyalar she'ringni xalq uchun ayt oqda qoldir nomingni xov alvon bayroqda qoldir borni bor yo'qni yo'q siyoqda qoldir baxshlar ijodi mana shu talabga javob bera oladimi bugungi eshitirishimizda toshkentlik musiqa bilimdoni xonanda Dilnur Komilov ishtirok etmoqda Dilnurjon assalomu alaykum
Va alaykum assalom, Abdulla Iskandar.
Endi mana eshityapsiz, baxshilar festivali bo'layapti. Siz ham mabodo baxshi chelesda qatnashmayapsizmi, Dilnur?
Darhaqiqat, hozir yurtimizda baxshilar festivali bo'lib o'tmoqda. Baxshichilikda do'mbira bilan ijro etiladi. Endi meni do'mbiram yo'q, qo'limda tamburim bor. Harakat qilib ko'ramiz, qanaqa chiqadi endi. Marhamat.
Ya ha ya ha ya hey wa ha ya ha ya ha ya Dombaramni qo'lga olib chertoyin ey alpomishday dostonimdan aytoyin Dombaramni qo'lga olib chertoyin ey opamishda dostonimdan aytoyin Baxshilarning festivali boshlandi ey O'zbekiston ona yurtimdan kuylayin Baxshilarning festivali boshlandi ey O'zbekiston ona yurtimdan kuylayin Ahayya hayya hayya hey Vahayya hayya hayya Aha aha aha ahay Vahayya hayya hayya
Dillur bahslar etken barcha asarlar yıllar sinovga dosh berdi mi? Masalan Ergash Jumanbul bula etken Lenin haqidagi dostonni bugun nima ahamiyati bor? Nimasi muhim shu arxaik musikani? Nega baxshilar bugungi kunimizni qo'shiq qilmayapti? Ya'ni bugungi kunimizda bo'layotgan o'zgarishlarni qo'shiq qilmayapti.
Baxshichilik yo'nalishiga o'z umuman olib qaraydigan bo'lsak, bu o'zi xalqchil bir xalqqa tez yetib boradigan yo'nalishda, sodda, oson. Oson deganim qanaqa? Sodda, bir primitiv yo'nalishda. Masalan, ovozni yo'naltirish juda ham mushkul. Masalan, aha deb etish unaqa ovozga ega bo'lish kerak. Avvalo, o'shani chiqara olish kerak. U mushkul. Lekin xalqqa yetib borish nimasida o'sha tomonlama olib qaraganda bu xalqchil yo'nalish janr hisoblanadi. Endi asosan baxshichilikda hammamiz bilamiz, dostonlar kuylanadi. O'sha Tohir Zuhro, yana kim o'sha davrlardan kelayotgan Alpomish, yana ko'plab dostonlar, Go'rog'li, o'shalar kuylanadi. O'sha bilan bizning miyalarimizda, xotiralarimizda qoladi bu baxshichilik yo'nalishi. Lekin sizning savolingiz bo'yicha nima uchun zamonaviy yo'nalishda kuylanmayapti deganingiz bu to'g'ri savol. Hozirgi kunda ham baxshilardan bir vatan haqida, yurt haqida bir yangi shoirlarni she'ridan foydalangan holda ijro qilganini kuzatdik. Lekin bu ommalashmagan. Masalan, baxshichilarga qaraydigan bo'lsak, asosan bizning yurtlarimizda mana bu Surxondaryo, Qashqadaryo, o'sha tomonlarda, mana Qoraqalpog'istonlarda bor. Ko'proq o'sha bizning yurtimizni voha tomonlardagi qipchoq lahjasi vakillarida bu janr rivojlangan. Endi shu bilan birga bu baxshichilik yo'nalishi yana qo'shni Qozog'iston respublikasida masalan baxshilari bor, nima Qirg'izistonda bor, xuddi shu yo'nalishda ijro qilishadi. Men yaqinda qozog'istonliklarning, ya'ni qozoqlarning baxshichilik yo'nalishida bir aytishuvni ko'rib qoldim, ijrolarini bir kuzatdim. Bugungi kunni, bugungi hozirgi davrni ijro qilishyapti. Bugungi holat, atrof muhitdagi holatni, voqealarni, o'shalarni kuylayapti. Juda ham bir yaxshi bir ko'rsatuv qilishgan. Menga yoqdi. Endi men o'zi qozoq tilini bilganim uchun ham endi uni tushunganim uchun yana ham qiziqarliroq bo'ldi. O'sha muammoni, hozirgi kundagi muammolarni azgina yumoristik janrda bir aytishuv nimasi musobaqasi sifatida o'tkazishyapti. Siz aytganingizdek, zamonaviy mavzularni ko'tarib chiqish kerak.
Rahmat Dilnur. Musiqa bu bizni kurashga yetaklaydigan ijtimoiy baraban degan edi. 19-chi asrda yashagan fransuz shoiri Per Jan Beranje. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, musiqa ezilganlar xirgoyisi. Bundan 100 yil oldin Amerikadagi qora tanli qullarga ish paytida qo'shiq aytish taqiqlab qo'yilgan. Ular bir-birlariga qo'shiq orqali fikrlarini, tuyg'ularini izhor qilish taqiqlangandi. O'shaning uchun ham ular indamasdan poshtalarini yerga urib, o'z tuyg'ularini izhor qilishgan. Dardlarini aytishgan. Shu ma'noda Shinjon Uyg'ur Muxtor Jumhuriyatida ijod qilayotgan dutor qiroli Abdurahim Hayit ijodini ko'rishimiz mumkin.
Sahar yal tajdan yirgan
ijrosining buyuk qo'shiqchisi Dutor qiroli 55 yashar Abdurahim Hayitning Xitoydagi konsentratsion jamloq, ya'ni qamoqdan suratga olingan video tasviri 10 fevral kuni tarmoqda tarqaldi. Abdurahim Hayitning qamoqda o'ldirilgani haqidagi xabarni esa 8 fevral kuni turk nashrlari ma'lum qilgan edi. Bu xabar ortidan Turkiyadagi taniqli siyosat arbobi, partiya lideri Naral Akshanar dohil o'nlab turk siyosatchilari va jamoatchilik vakillari Xitoy zulmini qoralab chiqdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri nota berdi Xitoyga. Matbuotda ko'tarilgan xavotirlar ortidan 10 fevral kuni taniqli qo'shiqchi Abdurahim Hayitniki deya taqdim qilingan video tasvirni Xitoy radiosi tarmoqda e'lon qildi.
Ismim Abdurahimet. Projel 2019 yılı 2. ayının 10. günü. Kanun tarafından beni gümanlık deyip karakallık için bir yerde tekşürüz münasebetiyle durdum ben. Azı selametlikim yakışı. Mecburlaş, zorlaş bulmadı.
Bana göre yapımız Abdurahim Hayit. Fevral ayının 10-chi islosi bugun tirikman, qamoqda menga nisbatan zulm, qiynoq o'tkazilmadi, deyapti, lekin o'sha Xitoy politsiyasi qaratayotgan kamera qarshisida aytayotganini ham hisobga olishimiz kerak. Abdurahim Hayit 2017 yili qamoqqa olingani haqida Urumchidagi Shinjon qo'shiq va raqs guruhpasi vakillari dunyoga ma'lumot tarqatgan edi. Ayni xabarga ko'ra, buyuk qo'shiqchi Abdurahim Hayit ijro qilgan Otalar qo'shig'i Xitoyni Uyg'urlarga qarshi tizimli qirg'in olib borayotgan xavfsizlik tizimlari diqqatini tortgan. Abdurahim Hayit 1964 yilda Qashqarda tug'ilgan, Qashqar san'at bilimini tugatib, qisqa vaqt ichida yuksak dutor ijrosi sifatida butun turk dunyosida tanildi. 1986-93 yillarda Pekindagi Xitoy xalqlari markaziy ansamblida faoliyat yuritdi. Bu orada u Uyg'ur xalqining cheksiz muhabbatiga sazovor bo'ldi, mohir xonandaga, cholg'uvchiga, sozandaga aylandi va dutor qiroli degan martabaga erishdi. Abdurahim Hayitning Laylim qarshilashganda kabi qo'shiqlari turk tilida gaplashuvchi mamlakatlar xususan O'zbekistonda ham mashhur. Men bugun eshitirishimizda Toshkentdan turib qatnashayotgan xonanda, musiqashunos Dilnur Komilovga yuzlansam, Dilnur, mana dutor qiroli deya aytilayotgan bu san'atkor ijodiga sizning munosabatingiz qanday? Uning ijodiga munosabat bildira olasizmi?
Misol uchun o'zimizda ham, o'zimizning xonandalar, sozandalarda ham uchrab turadigan holat, ya'ni xonandalik mahorati yuqori bo'lgan insonlar sozandalik bo'yicha u darajada professional chalmasligi mumkin, sozandalik qila olmasligi mumkin yoki teskarisi. Shu ma'lum bir soz mutaxassisligi bo'yicha o'qib, yetuk bir sozanda bo'lib yetishib chiqqan insonda ovoz imkoniyatlari u darajada bo'lmasligi mumkin va xonandaligi u darajada professional bo'la olmasligi mumkin. Lekin ham xonandalik, ham sozandalik mahorati mujassam bo'lgan holda ikkalasi ham professional darajada bo'lishi bu har doim ham juda ko'p uchraydigan holat emas. Shuning uchun endi bevosita Abdurahim Hayitga keladigan bo'lsak, men u kishini o'sha dutor chalish, dutor sozini chalish mahoratini endi yaqindan bilamiz, sababi o'sha qo'shiqlarni eshitib, uni dutor chalgan asarlarini tinglab yurgandan keyin u kishini ham xonandalik mahorati ham sozandalik mahorati juda yuqori saviyada. Grammatni dutor chalganda men ko'p eshitaman, oldin ham ko'p eshitganman. Grammatni chaladi, chertishlari, qo'lli yurishlari, o'sha qo'shig'i bilan birga hamohang jo'rlikda chalishi hammasi o'ta professional darajada va bu kishini mutlaq professional deb bemalol aytishimiz mumkin.
Dullur, shu o'rinda meni kuzatishimcha internetdagi o'zbek segmenti uyg'ur qo'shiqchisini qamalishiga va uni taqdiriga befarq bo'lmayapti. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron boshchiligidagi o'zbek oydinlari, o'zbek ziyolilari Abdurahim Hayitning qamoqdan ozod qilinishini talab qilmoqda. Siz nima deysiz bu talabga?
Men o'ylaymanki, Abdurahim Hayit u o'z xalqini, o'z elini dunyoga olib chiqa olgan inson, o'z madaniyatini, san'atini shu ma'noda. Shu bilan birga biz o'zbek xalqiga bu juda ham yaqin bo'lgan xalq, uyg'ur xalqi bir-birini to'g'ridan-to'g'ri tushuna oladigan turkiy xalqlar, bir bosh bo'g'ini safida turuvchi xalqlar bular. Shuning uchun bu uyg'ur birodarlarimizni barchalariga avvalo mushkullariga Allohning o'zi yengillik bersin. Bu insonni o'sha hozirgi xabarlarga agar asoslanib unga ishonadigan bo'lsak, o'sha xabarlarda aytilishicha bir aytgan qo'shiqlarini orasidagi matnidagi bir ikkita so'zlarga e'tirozlar bo'lgan holatda u kishi bir jinoyatchi sifatida hibsga olingan. Lekin o'sha so'zlarni o'qib chiqqanimizda shuni ko'rdikki, o'sha otalar degan qo'shig'i, uchrashqanda degan qo'shig'i, u yerdagi so'zlarda hech qanaqa bir ekstremistik, separatistik ma'no mazmun yo'q umuman. Bu tushunmovchilik deb aytish kerak bu narsani. U yerdagi bitta shahid degan so'zni olib, bu radikal ekstremizm degan yorliq yopishtirilib, turmaga qamab qo'yadigan bo'lsa, unda har bir insonni har bir og'zidan chiqayotgan so'zi uchun bu ishni amalga oshirish mumkin. Demak, Abdurahim Hayit hech qanaqasiga jinoyatchi emas. Bu insonni ayniqsa biz butun xalqlar, turkiy xalqlari, undan tashqari biz san'atga, madaniyatga yaqinroq insonlar yana ham qiziqqonlik bilan u kishining ijodlarini ko'rib boramiz, kuzatib boramiz. Juda ham ajoyib inson, ajoyib san'atkor, ajoyib ijodkor inson. Qat'iy munosabatim shuki, bu inson Abdurahim Hayit darhol hibsxonadan ozod etilishi kerak.
Dedim istak nadir, dedi gülümdür. Dedim kürəş vardır, dedi yolumdur. Dedim ötkür kimdir, dedi kulumdur. Dedim satar mısan? O dedi yok yok.
Səhər körgən çıxın, gözüm sultanını. Dedim sultan mısan? O dedi yok yok. Səhər körgən çıxın, gözüm sultanını. Dedim sultan mı sən, o dedi yok yok. Gözləri yalqınlı, kulları xınlı. Dedim çolpan mı sən, o dedi yok yok. İsmim nime di Ayxandır, dedim yurtum qayar, dedi Turpandır.
Milyon yıllar oldun, insan öz hareket müstakilliği eriş için yağaçını egip gıldırak yeterdi. O şapayet sazandası ise bu gıldırak üstüge teri kaplayıp, daire kılıp çalıp, öz duyguları müstakilliğe erişti. Dardını dostan kıldı. Derdu dilim ana dedim. Deme anım bana dedi. Ben sana aşık olupman lazım erir ana dedi. Bugün geçirler. Koşup sizge yolda aşk olsun.
Yok mekan asla. Bunlar
bor edi ni güzeller bolgandı şeyda sancar bolup kadınlar idi olsun elgun her caydı payda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.